Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyar al-muslimin wal-muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca seputar adab-adab yang diajarkan di dalam Islam, yang tentunya adab-adab yang disebutkan di sini sangat bagus dan sangat dibutuhkan serta sangat manfaat terhadap semua pihak, bukan sekedar anak-anak tetapi juga kita para orang tua dan para pengajar. Kata Syekh rahimahullahu taala, min adabil Islam, di antara adab-adab di dalam Islam. I'lam ya akhil muslim hadanallahu wa iyyaka, ketahuilah wahai saudaraku muslim, semoga Allah memberi hidayah kepadaku dan kepadamu. Bahwa Islam datang dengan membawa pengajaran yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan Islam memberi jaminan bagi setiap muslim dan juga masyarakat secara luas, memberi jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa min hadhil adab, di antara adab-adab tersebut yang dimaksud dan yang diajarkan Islam, yang pertama adalah an-nadhafah, kebersihan. Jadilah engkau orang yang bersih di rumahmu, pada pekerjaanmu. Dia di rumah bersih, rumahnya juga bersih, agar tidak mudah terkena penyakit. Tempat-tempat yang kotor akan mudah mendatangkan penyakit. Jangankan yang kotor, air bersih pun ketika lama tergenang akan bisa memunculkan apa? Jentik-jentik. Nanti akan menjadi nyamuk. Nyamuknya nanti akan datang menggigit. Sebagai nyamuk-nyamuk nakal. Demikian pula bersih dalam pekerjaan, wa malbasika, pada pakaian. Tidak harus mewah pakaian itu, tidak harus mahal, tetapi hendaknya bersih. Naam. Wa jismika, demikian pula badanmu. Terlebih lagi ketika pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Karena barakallahu fikum, kita akan berhadapan dengan Allah. akan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula kalau di masjid, ada interaksi dengan pihak lain. Yang kalau tidak bersih pada badan kita, pada pakaian kita, akan membuat orang lain terganggu. Wa khassatan salatul jum'ah, lebih khusus lagi kalau salat Jumat. Hendaklah engkau mandi, kata Syekh. Kemudian memakai minyak wangi. Dan pakailah pakaian yang terbagus yang kau miliki. Jangan engkau pergi ke masjid dengan pakaian kotor atau pakaian yang baunya tidak sedap. Naam. Jangan engkau menginjak lantai masjid, apalagi karpet, dengan kaos kaki kotor yang padanya ada bau yang tidak enak pada kaki kita, yang akan memberi gangguan. Sudah kaos kakinya, barakallahu fikum, lama tidak dicuci. Naam. Pas yang diinjak di bagian tempat sujud orang yang biasa dipakai sujud. Kalau pada posisi pijakan kaki sih mending. Naam. Belum lagi alhamdulillah kebetulan imam ketika sujud lama. Naam. Akhirnya si makmumnya sampai sesak nafas. Kelamaan nahan nafas. Karena terganggu dengan aroma yang tidak sedap. Fadzalika yu'dhi al-musallin, yang demikian ini mengganggu orang-orang yang sholat. Di mana haitsu yadha'u ahaduhum jabhatahu wa anfahu 'alal bisat. Di mana mereka meletakkan dahinya dan hidungnya di lantai yang kita pijak tadi. Fayata'adza minar ra'ihah. Maka dia pun terganggu dari aroma yang tidak sedap tadi yang melekat di lantai dari bau kaos kaki. Apa yang bisa muncul? Wa qad yanfiru minas salat, terkadang dia akan lari dari salat. Naam. Akhirnya dia kapok. Mendingan salat di rumah. Kalau ke masjid, apalagi masjid itu. Masjid orang-orang itu misalnya. Orang-orang tidak punya kepedulian tentang urusan kebersihan masjid. Ini bukan semata-mata pula berkaitan dengan orang yang datang, orang yang pakai kaos kaki. Di sini juga mengandung makna para pelaku atau para takmir masjid hendaknya diperhatikan. Karena terkadang lantai atau karpet itu kalau kelamaan juga tidak dijemur, tidak dicuci. Juga bisa muncul dari bawahnya aroma yang kurang sedap. Artinya semua pihak mesti barakallahu fikum memiliki kepekaan. Jadilah orang-orang yang sensitif dengan sensitif yang baik. Naam. Lebih-lebih lagi ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita begitu perhatian dengan rumah kita, kebersihannya, kerapiannya, wanginya, maka tentu rumah Allah subhanahu wa ta'ala lebih aula, lebih utama. Lebih berhak, lebih pantas untuk kita perlakukan dengan yang lebih baik. Naam. Kemudian Syekh menyatakan, wa alaika bisiwak, hendaknya engkau juga bersiwak. Memperhatikan siwak. Atau yang menggantikan posisi siwak. gosok gigi dengan sikat gigi, pasta gigi. Wala siyama indal wudu wassalah, terlebih lagi ketika wudu dan salat. Saat kita berwudu disunahkan untuk na'am bersiwak atau gosok gigi. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inda kulli salatin, setiap kali hendak salat. Sebelum takbiratul ihram, naam, atau sebelum beranjak menuju salat, ada kesempatan di saat duduk menunggu misalnya, pas di kantong ada siwak, maka dibersihkan. Nah, tapi jangan bekas-bekas bersihannya kemudian dibuang di lantai. Nah, jangan ambil kalau ada bekas-bekas sisa nasi biryani misalnya, diambil masukkan kantong. Nah, masukkan ke kantong. Atau pas ada tisu, ya disimpan di dalam tisu, masukkan kantong. Tapi jangan bawa pulang terus makan lagi. Nah. Fabarakallahu fikum, kebersihan. Di samping itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk, kalau tadi dengan lafaz yang telah kita sebutkan, anjuran untuk bersiwak dan menggosok gigi, Nabi juga menyatakan dalam hadis yang sahih, as-siwaku matharatul lilfam. Siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut. Mardatul lirrab, diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan, membersihkan, akan menghilangkan aroma yang mungkin bisa muncul, aroma yang kurang sedap. Otomatis kalau barakallahu fikum aroma mulut tidak sedap, orang pun agak risih bergaul dan berdekatan dengan kita. Tentu kita akan merasa malu. Sebagaimana kalau kita ambil permisalan dan perbandingannya dengan diri kita, kalau ada teman kita yang agak senang dekat dengan kita, tapi ada aroma yang tidak enak, otomatis kita akan sedikit menjauh meskipun tidak terang-terangan, apalagi mau ngomong terus terang, afwan, naam, ana punya permainan tuh mau, naam, apalagi ada unsur pemaksaan suruh makan permen, berarti ada apa-apanya. Teman kita juga sama seperti itu, kalau seandainya muncul dari kita aroma yang tidak sedap. Syukur-syukur kalau mau berterus terang. Agar tidak kita bawa kemana-mana kepada pihak lain. Kalau teman dekatnya insya Allah tidak bakal diceritakan. Tapi kalau orang lain akan cerita dia. Yang tidak punya sikap amanah. Kita juga yang malu. Ikhwan fiddin azzakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan. Dan hati-hati makan bawang putih dan bawang merah sebelum pergi ke masjid. Wal amal, dan juga sebelum pergi bekerja ke tempat pekerjaan. Naam. Li'alla tu'zi al-musallin wal julasa bi raihatihi, agar engkau tidak mengganggu orang yang salat dan teman dudukmu dengan baunya. Naam. Ini sebatas bau bawang, merah ataupun putih. Maka ini bisa dikiaskan dengan bau-bau yang lain. Termasuk juga yang barakallahu fikum banyak mengganggu adalah bau rokok. Dan insya Allah lebih parah dibandingkan bau bawang. Karena bawang saja masih sangat sedap jika dia duduk berdampingan dengan sate. Naam.
Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan man akala sauman au basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaq'ud fi baitihi. Muttafaq alaih. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaknya dia menjauh dari kami. Dan menjauh dari masjid-masjid kami. Dan duduklah dia di rumahnya. Jangan bergaul dengan orang. Mengganggu. Naam. Kemudian Syekh katakan, ilman bi anna raihat ad-dukhan allati tafuhu min ba'dil musallin ashaddu karhan min as-saum wal basal. Padahal sebagaimana diketahui bahwa aroma rokok yang menyebar dari sebagian orang yang salat ini lebih tidak disukai daripada bau bawang merah dan bawang putih. Ini bukan dari ana lo ya. Syekh yang langsung menyebutkan kalimat ad-dukhan. Ad-dukhan itu asap. Maksudnya bau rokok. Naam.
وَقَدْ حَرَّمَ الْعُلَمَاءُ التَّدْخِينَ لِضَرَرِهِ عَلَى الْجِسِمِ وَالْمَالِ وَالْجِيرَانِ.
Dan sungguh para ulama telah mengharamkan merokok karena mudarat yang muncul darinya menimpa badan, demikian pula harta, dan mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga. Wa huwa min al-khaba'is, dan ini termasuk dari khaba'is. Sesuatu yang jelek, yang buruk, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita darinya, di mana Allah menyatakan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dia menghalalkan untuk kalian yang baik-baik. Dan ia Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian yang jelek-jelek. Naam. Bukankah kita telah menyatakan bahwa dokter itu bersepakat? Dokter itu bersepakat tentang begitu banyaknya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Termasuk pula apa yang belakangan ini muncul yang diistilahkan dengan rokok elektrik. Naam. Kadang yang membuat miris mereka katakan ini rokok herbal. Ya. Dan subhanallah, orang yang merokok pakai rokok elektrik itu kalah motor 2 tak asapnya. Betul ya? Naam. Ana sering melihat. Ketika duduk menunggu bis berangkat di terminal di bawah, masya Allah. Asap knalpot bis yang belum jalan tapi, itu kalah asapnya banyaknya. Gak tahu kalau sudah jalan mana yang lebih banyak, gak tahu. Ini bahaya. Bahkan bisa jadi lebih membahayakan karena sifat zat kimia yang terkandung di dalamnya. Mengandung zat. Ya. Naam. Fabarakallahu fikum. Demikian pula harta. Masya Allah sekarang harganya 20 ribu. Naam. Kali 1 bulan kalau 1 bungkus 600 ribu. SPP berapa? Hah? 300? 200? Masya Allah murah sekali. Ini tidak sanggup bayar SPP tapi rokok kenceng. Naam. Di sini tidak ada yang merokok, alhamdulillah. Lebih barokah disimpan. Naam. Ditabung. Lumayan buat beli beras. Naam. Demi sesuap nasi dan segenggam berlian. Ikhwan fi din azzakumullah. Wal jiran dan juga tetangga, orang-orang di sekitarnya. Bahkan mereka menyatakan bahwa perokok pasif ini lebih bahaya dibandingkan perokok aktif. Betul teori itu. Bisa dibenarkan, ya. Bisa dibenarkan. Ikhwan fi din azzakumullah. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullah, la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh juga kita dimudaratkan atau memudaratkan diri sendiri. Naam. Kalau kira-kira rokok itu menyehatkan, ya sudah, anak yang masih kecil, umur 6 bulan, mulailah dia ajari untuk megang rokok. Naam. Tidak ada orang yang berakal sehat yang akan melakukan tindakan seperti itu. Maka Syekh katakan, wad-dukhan yadurrul jism. Rokok itu memudaratkan badan, wa yu'dhi al-jar, mengganggu tetangga, wa yutlifu al-mal, merusak harta, fahdhar syurbahu, fahuwa min kabairiz dzunub, maka hati-hati dari meminumnya. Hati-hati merokok maksudnya. Hati-hati merokok. Jadi kalau bahasa merokok itu syurbud dukhan, minum rokok atau minum asap. Nah, menghisap rokok. Fahuwa min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Poin yang kedua di antara adab yang diajarkan Islam, al-mu'amalatu ma'an nas, bermuamalah bersama manusia. Kata beliau rahimahullah, ahib linnas ma tuhibbu li nafsika minal khair. Cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu dari kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau datang kalimat seperti ini, la yu'minu, tidak beriman, maka yang dinafikan adalah kesempurnaan iman ataukah pokok iman? Jawabannya pertama atau kedua? Hah? Yang pertama. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Jadi imannya tidak sempurna, imannya lemah. Namun ini membahayakan ketika dinafikan iman. Cukuplah barakallahu fikum, akan tercipta muamalah yang baik dan tidak akan muncul berbagai macam problem-problem antara satu dengan yang lain, percekcokan, pertengkaran dan segala macamnya. Ketika masing-masing pihak menerapkan prinsip ini. Ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ia akan selalu memberikan uzur kepada saudaranya sebagaimana dia selalu mencari celah uzur bagi dirinya. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nasihat yang sangat-sangat berharga. Sebagai prinsip dalam babul muamalah, Poin yang kedua, kun samhan fil bai'i wasyira, jadilah engkau orang yang toleran di dalam jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang dia toleran ketika menjual. Naam. Kasihlah harga yang wajar. Jangan memanfaatkan keluguan sebagian orang. Naam. Kasih harga yang wajar. Naam. Demikian pula, samhan idashtara, orang yang dia toleran ketika membeli. Jangan dimanfaatkan juga pembelinya mentang-mentang antum pembeli pertama. Bagaimana caranya menekan di bawah harga kula. Nah. Di bawah harga kula. Kadang kita kan karena begitu banyaknya pengalaman suka ngancem-ngancem. Suka ngancem-ngancem penjual. Kalau bapak enggak bisa kasih, saya ke sebelah lo ya. Biasa kan gitu ya. Nah, mulai agak-agak takut sana. Anulah pak, kurang sedikit. Nah. Barakallahu fikum. Kalau dari harga 60 ribu kita tawar 50 belum dikasih, hanya dipotong 1.001, ya sudah terima apa adanya. Kita terima apa adanya, kita bayar sesuai dengan kesepakatan harga. Ini namanya kita toleran ketika membeli. Apalagi orangnya sudah tua gitu. Nah, sudah tua sekali. Ya mikir sedekah ajalah ya. Kesian sudah tua, alhamdulillah dia masih mau untuk jualan. Tidak mau meminta-minta di jalan. Masih mau berusaha. Naam. Ikhwan fidina azzakumullah. Demikian pula, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia toleran ketika memutuskan sebuah perkara. Jangan sengaja menimpakan kezaliman kepada orang lain. Demikian pula tatkala menuntut, misalnya menuntut ke pengadilan. Naam. Ingin memaksakan sebuah hukum yang sebenarnya tidak pantas untuk diterapkan hukuman melebihi tindakan yang dia lakukan, meskipun tindak kezaliman. Islam luar biasa. Mengatur semua sendi-sendi kehidupan. Bab muamalah sekian banyak sisinya yang diajarkan. Benar-benar Islam memberikan pedoman, memberikan bimbingan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai, tenteram, aman, sejahtera. Hakada. Yang ketiga, dalam bab muamalah pada poin yang kedua ini, khalitin nas wansahhum wasbir ala adahum. Bergaullah dengan manusia, beri mereka nasihat, bersabar atas gangguan mereka. Agar engkau termasuk dari orang yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-muslimu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum afdal minal muslimi alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bergaul bersama manusia, Ya namanya pergaulan, namanya hidup bermasyarakat, ya selalu ada muncul percikan-percikan kecil. Ya. Namanya watak orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan perbedaan muka masing-masing. Ya. Sesuai dengan perbedaan wajah masing-masing. Satu dengan yang lain sifatnya berbeda. Bahkan yang kembar pun sifatnya bisa berbeda. Padahal muka udah sama. Nah. Termasuk ketika Anda dulu di Papua mukanya sama semua. Kelihatannya. Kadang sulit membedakan ini yang namanya ini yang namanya siapa. Nah. Ini konsekuensi yang harus dijalani. Sebagaimana berbeda pula tingkat pemahaman satu dengan yang lain. Kadang satu masalah, sekian banyak orang menilainya berbeda-beda. Seperti kemarin ada teman Ana yang memberikan sebuah permisalan dengan HP. Tergantung kamu melihat HP ini dari sisi atau dari sudut pandang yang mana. Kalau dari arah sini Ana bilang HP, kalau dari sana dia nggak bilang HP. Nah, khawfi dan azzakumullah. Maka apa yang dilakukan di dalam pergaulan kehidupan masyarakat yang banyak, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, apalagi orang-orang yang sudah berada pada tingkatan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ini sudah bersinggungan dengan pihak lain. Dan sudah kita jelaskan pada kajian-kajian yang lalu tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Naam. Ketika beliau menyatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar, sabar atas apa yang akan menimpamu karena memang konsekuensinya akan muncul gangguan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan adalah sabar. Rasulullah tidak kemudian menyatakan, sudah kamu tidak usah bergaul lagi dengan mereka. Pergi. Barakallahu fikum. Beruzlah. Di saat kondisi mendesak mungkin dibutuhkan. Tapi seorang muslim yang mampu bersabar atas gangguan manusia, ini konteksnya lebih baik dibandingkan afdal minal muslim alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Lebih afdal dibandingkan muslim yang tidak bergaul dan juga tidak bersabar tentunya. Rawahu Tirmidzi wa isnaduhu sahih. Poin yang ketiga, al-insaf wa qabulul haq. Insaf, ini bersikap pertengahan. Dan menerima kebenaran. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, aqbilul haq min qailihi. Terimalah al-haq itu dari siapapun yang mengucapkannya. Walau kana saghiran aw khasman. Meskipun yang menyampaikan kepada kita masih kecil atau mungkin lawan. Lawan kita berselisih. dan hati-hati dari menolak al-haq serta merendahkan al-haq. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari perilaku yang seperti ini. Nabi katakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kecil dari kesombongan. Qila dikatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ada orang yang suka pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, sandalnya bagus. Maksudnya apakah ini juga masuk kategori sombong ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah na'am menolak al-haq dan merendahkan atau meremehkan manusia. Rawahu Muslim. Batarul haq kata Syekh, raddul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum, meremehkan dan merendahkan mereka. Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan ketika menerangkan hadis ini di dalam barakallahu fikum kitab Bahjatu Qulubil Abrar bahwa orang yang menolak al-haq itu ada dua macam. Satu, dia menolak al-haq secara keseluruhan. Dan ini adalah dihukumi kafir. Orang yang menolak al-haq secara keseluruhan adalah orang kafir. Dan ada sebagian orang, barakallahu fikum, yang menolak sebagian dari al-haq. Dia menolak sebagian dari al-haq. Maka terhalangnya dia dari jannah yang ancamannya dalam hadis ini, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk jannah. Maka tergantung dia masuk jenis yang mana dari tingkatan orang yang menolak al-haq. Kalau dia jenis yang pertama menolak al-haq secara keseluruhan, maka ini tidak akan masuk jannah sama sekali. Albatta. Sama sekali tidak akan masuk jannah. Tapi orang yang menolak sebagian al-haq, maka pun ancamannya besar. Ancamannya besar. Meskipun bisa jadi pada akhirnya dia masuk ke dalam al-jannah. Menolak sunnah ini, mengingkari sunnah itu. Naam. Demikian pula ghamtun nas. Biasanya orang akan merendahkan dan meremehkan manusia karena dia sudah tertimpa oleh penyakit al-i'jab binafsihi. Dia merasa sombong dan bangga terhadap dirinya. Dia merasa lebih dan di atas manusia. Maka dia akan merendahkan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita. Na'am barakallahu fikum. Perilaku dan sifat. Menerima al-haq. Demikian pula. Orang yang tawadu di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tambahkan satu poin. Yang keempat adalah al-i'tirafu bil khata', mengakui kesalahan. Idza akhta'ta fa'tarif bi khata'ika. Kalau engkau salah, akui kesalahanmu. Wa'tadzir minhu, minta maaf.
فَإِنَّ الْإِعْتِرَافَ بِالْخَطَأْ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. Karena mengakui kesalahan itu lebih baik daripada terus-menerus berada di atas kebatilan. Dan orang akan menjadi mulia ketika dia mau mengaku salah. Mulia di hadapan manusia, lebih-lebih lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang tidak pernah mau mengaku salah, apalagi mau sampai minta maaf, itu perkara yang mahal bagi dirinya. Maka dia bukan akan semakin tinggi kehormatannya di tengah-tengah manusia, tapi manusia akan semakin menganggap dia rendah dan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu bani Adamin khatta', wa khairul khatta'in at-tawwabun." Apa yang dimaksud dengan at-tawwabun? Kata Syekh, "Humul ladzina ya'tarifuna bi akhtaihim." Mereka adalah orang-orang yang mengakui kesalahan mereka. وَيَرْجِعُونَ عَنْهَا, mereka rujuk darinya, kembali darinya. وَيَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ, mereka taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab kepada sesama. Mudah meminta maaf. Jangan menjadi orang yang keras hati. Orang yang tidak mudah, apalagi tidak pernah minta maaf, maka seakan-akan dia menyatakan, aku ini tidak pernah salah. Kira-kira logis tidak? Masuk akal tidak? Kalau ada orang yang tidak pernah terjatuh ke dalam kesalahan, tidak masuk akal. Fa ikhwani fiddin azzakumullah. Maka adab ini yang kita ajarkan kepada diri kita. Adab ini yang kita ajarkan kepula kepada anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Jangan mentang-mentang kita orang tua, mentang-mentang guru. Kalau kita ternyata salah, coba ajarkan kepada anak kita dan anak didik kita. Afwan, na, afwan. Dia minta maaf. Oh, Masya Allah, Abi juga mau minta maaf sama Ana ya. Akan tertanam dalam jiwanya sifat mengakui kesalahan dan mudah untuk meminta maaf. Khalifidin azzakumullah. Ini pengajaran yang luar biasa. Yang sungguh sangat tepat. Ketika Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memberi judul terhadap kitab ini. Nida'un ilal murabbiyina wal murabbiyat. Panggilan, ajakan kepada setiap murabbi. Pendidik laki-laki maupun pendidik wanita. Atau yang sudah diterjemahkan kiat sukses mendidik. Mendidik anak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang tua yang sukses di dalam mendidik anak kita di dunia. Lebih-lebih lagi sukses di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.